Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U nedelji za nama učesnicima konkursa Draganova nagrada 2018. dodeljena su priznanja za najbolju putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. U prvom delu emisije predstavit ćemo nekoliko laureata. Ukazat ćemo na značaj literarnog stvaralaštva u trećem dobu i podršku koju im u tome pruža civilni sektor, udruženje Emiti snaga prijateljstva i fondacija Bebe Kuke. U rubrici namenjenoj zdravlju ovog jutra vodimo vas u Beogradski etnografski muzej na izložbu Usitnjavanje priča o Avanu. Kustos farmaceutskog fakulteta Jelena Manojlović otkriće nam put razvoja i opstanka Avana i Tarionika od vinčanske kulture do naših dana. Minute za dobru knjigu izdvojit ćemo za roman Mojce Kumerdej, Hronosova žetva, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na vreme inženjera, političara i osnivača zemljoradničkih zadruga u Srbiji, Kostu Glavinića. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, dani bar na čas, da te jednom još zagrnem ja. Primi mali dar, moje poljube, želi da ti dam. Zbog poljubav tvojim iz zagrlja ja žao, danima ću žaliti za tobom. Zbog poljubav tvojim iz zagrlja ja žao, kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nane trak ostavi tu. I dozvoli mi, moja ljubavi, da te sretne nekad u snu. O poljubav tvojim iz zagrlja ja što, danima ću žaliti za tobom.
Da radim sa šalom, 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 šalom,
Protekle sedmice učesnicima četvrtog konkursa Draganova nagrada 2018 dodeljena su priznanja za najbolju žensku i mušku putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. U ime fondacije Bebe Kuke, ćerke Dragana, u čiju čast je nagrada osnovana, organizator konkursa, udruženje Emiti, Snaga prijateljstva, uz podršku portala Penzin, uručilo je nagrade za 5 književnih formi, a nekoliko autora iz Beograda i drugih delova Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Grčke dobilo je i specijalne zahvalnice. Prvonagrađeni autori Miroslava Miljković, Miloje Stevanović, Stamen Milovanović, Stevan Buković, Momčilo Janičić, Momos i Aleksandar Damjanović osvojili su trodnevno putovanje sa dragom osobom u Vrnjačku Banju. Drugonagrađeni pisci ići će na večeru sa dragom osobom u omiljeni restoran u mestu prebivališta. Cilj konkursa je da podrži aktivno starenje i pokrene razmenu iskustava, znanja i mudrosti starijih ljudi, naglasila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
I stvaralaštvo i kultura koji nas zapravo određuju kao ljude i ličnosti, a pogotovo to stvaralaštvo starijih sugrađana u godinama koje dolazi biti sve značajnije i značajnije, jer ja vidim da je to stvaralaštvo upravo ovim vremenima čija glavna odlika je brzina, promena i površnost, i te kako značajno za očuvanje tog našeg unutrašnjeg bića i očuvanje kulture i stvaralaštva, jer ovo danas nekako umetnost dobija neke svoje oblike koje se meni lično ne sviđaju baš, a to je da to postaje neka projektna umetnost, pa morate unapred znati šta je cilj tog dela, kako će se taj projekat završiti, na koliko će ljudi uticati. Tako da kad se celokupan društveni kontekst i prema starijima i opštu kulturi i umetnosti uzme u obzir, samo mogu da kažem veliko hvala vama koji učestvujete u ovom konkursu i što delite sa nama svima to vaše stvaralaštvo i što nalazite vreme i delite tu svoju veru, nadu, ljubav sa svima nama i što smatrate vrednim da učestvujete na ovakvim konkursima. Broj radova govori ovo prosto propasti ne može. Samo može biti dobro i još bolje zato što se krenulo sa takvom ljubavlju i verom. Vidim da smo svi srećni svake godine, sve više radova. Molim Nadu da ne odustane, da još jednom potvrdim da će Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nastaviti da podržava u kakvom god obliku, a vas molim samo da ne odustanete i da nikada ne gubite tu veru i energiju.
Nadežda Satarić iz udruženja Emiti podsjetila je da je na ovogodišnji konkurs stiglo više od 100 radova. I komisija je bila na slatkim mukama da odabere najbolje među jednakima.
Sada, kada imaju slobodnog vremena na pretek, da i promovišemo zapravo pisanje i da promovišemo putovanje, jer ono i te kako sprečava socijalno isključeno stari, ono prevenira depresiju koja je čest pratila starosti. Sad će neko reći, pa lepo je vama promovisati putovanje, da li nam dajete pare za putovanje. Mi ovdje imamo, ljudi pišu svoje putopise na osnovu stvarnih putovanja koja su aktuelno sada, prisjećaju se svojih putovanja iz mladosti. Imamo putovanja gospodina Bude, koji je dobitnik druge nagrade. On ne može da putuje u 93 pune godine. On sedi pored njegovog televizora i gleda emisiju koja ga asocira na njegovo nekadašnje putovanje klisurom ovom ili lepom Srbijom, i on onda seda i piše. I šta je onda to dovelo? Dovelo je do toga da nam se ne javljaju na konkurs samo obični ljudi, službenici, lekari, inženjeri, radnici i drugi, već da nam se javljaju čak i eminentni književnici. Na ovom konkursu je učestvovalo 116 autora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Grčke.
Recenzent publikacije Riznica sećanja sa naslovom Putovanje kroz dušu, književnik Miljurko Vukadinović, rekao je da se na krilima mašte uvek putuje u svim pravcima.
I zato smo odlučili da uradimo jedan izbor i naravno da ispratimo i tu godinu. Ja obećavam da će taj izbornik, tako kažemo, putopisnih formi, biti predstavljen na tribini Udruženja književnika Srbije, jer smatramo da jedna knjiga koja je izrasla iz ove retke i lepe akcije, iz ovog divnog putovanja, treba da se nađe i na pravom mestu gde o tome može da se kompetentnije govori.
Član Komisije za izbor najboljih putopisa i pesama, književnik Vidak Maslovarić je zapazio veliki umetnički dar među piscima seniorima.
Moguće je zapaziti da je literarna individualnost autora odredila njihove putopisne domete i karakteriše ih osobena samosvoljnost, želja da se viđeno, a dragoceno zapiše da bi se omogućilo inima da u tihosti svojih neretkih osama približe svojim emocijama daleke predele i ljude. Dakle, ono što je viđeno, što je zapamćeno raznoraznim prostorima i raznoraznim susretima sa ljudima. Dakle, taj krug interesovanja se širi i na one ljude koji iza sebe već imaju značajna literarna ostvarenja. Već pri prvom čitanju pesničkih i proznih putopisa moguće je zapaziti da se podnopera autora mreže lepota, osama, čežnja, sveprisutna nada, negde i izbeglička stud, reči jedan mozaik viđenog i svevremeno zapamćenog, upućuje da njihov trud nipošto nije bio uzaludan, niti njihov, niti ljudi koji ove 4 godine prate ovaj konkurs, stvaraju mogućnost da se starija populacija oglasi sa svojim putopisnim, proznim i poetskim radovima.
Priča Prvo putovanje u beli svet autora Miloja Stevanovića mnoge je vratila u bezbrižne dane detinjstva i u vreme rastanka sa zavičajem.
Meni je Bog učinio milost da obiđem poveći deo Vaseljene, ali ovo prvo putovanje je ostalo da damara u mom srcu, evo, 5,5 decenija. Ja ću vam pročitati odlomak iz te priče, a sve moje priče u stvari nisu moje, to su priče naših predaka. Ono što sam od njih čuo, video, zapazio, ja sam ispisao kako u ovoj, tako i u drugim pričama. Kada sam odmakao od kuće na vrh planine Jelice na jednom poplanku, seo sam sa ocom na jedan trupac i tada se dogodio ovaj razgovor. Ide ti škola, ruke, hvala Bogu. Da ako me Savo posluša, dostane, dobdržimo kuću, da nam se ne istuli pročelje, da nam se ne zatrni okutnica, a tebe diškolujemo, pa da bidnete braća, nako za primer, da jedan drugog spomognete, da se poštujete, da se iženite jednog dana, da vam Bog dadne dječice, da ih naučite da se i oni vole i da se poštuju i da podupiru jedni druge. Krv nije voda, to da tuviš blago mene. Znaš kako je kazano, drvo se na drvo oslanja, a čovek na čoveka. Jedan prut i baba može da slomi, ali kad se pruće sveže u denjak, ne može da mu naudi ni Musa Kesarija. Zato se držite u denku. To je i Bogu milo. I vodi računa, blagotaju, čuvaj odraz. Ono što ne bi voljo da neko učini tebe ili nekom tvom, ne čini niti drugom.
Posebno pohvaljena pesma 83-godišnje Ane Horvat, Naša Srbija, izmamila je suzu iz oka.
Srbijo naša, zemlja si divna, u tebi srećno žive svi ljudi, i kao majka kad decu prima, sve nas privijaš na svoje grudi. Domovina ti sada si naša, u tebi mesta za svakog ima. Ako te neko iskreno želi, srce ga tvoje radosno prima. Svu tvoju ljubav koju nam pružaš, ne može ništa da zameni. Jer ti sve one koji stradaju, dozivaš tiho, dođite k meni. Ostani takva sve dok postojiš, na nemirnom i starom Balkanu. Prihvati one bez domovine, izleči svaku bolnu im ranu.
A ko je Ana Horvat? U invalidskim kolicima stigla je iz Pančevačkog doma za stare u društvu direktorke Tanje Lukić. Iako su je izdale noge, pamet je, kaže, dobro služi.
Ja se bavim pisanjem ceo život. Pisala sam prvo za sebe, onda tekstove narodne za narodnjake. Poznati pevači pevaju moje pesme.
Naprimjer?
Naprimjer, Lepa Lukić peva Hladnu kišu. Gordana Lazarević peva Jovančicu, ona Nada Topčagić Ne plaći sine, Novica Urošević peva Gde moja ljubav. Ja sam bila prinuđena da odem, napustim stan, sve i sve što je posle dolazilo na moju adresu, više ne znam.
A vi ste sada u gerontološkom centru u Pančevu.
Godinu i po dana ja sam bila u privatnom centru Ljiljane Milošević, kad se njen dom zapalio. E onda sam ja prebačena u gerontološki centar i tu sam godinu i po dana.
Da li imate svoju decu?
Nemam porodicu, nisam ostala i zato sam morala da idem u starački dom.
A dobro, i oni koji imaju decu dolaze u dom za starije?
Ja sam zamišljala da imam decu, ne bi nikada bilo u staračkom domu. Međutim, sve koje su sa mnom u sobu imaju decu i po nekoliko decu. Ja imam jedan bol što ih nemam, a one, prema njima su pažljiva deca, ali ja sam ležala u sobi sa ženom koja je godinu dana ležala, a sin jednom nije došao da je poseti.
Dobar, a vama je lepo?
Dobar je svaki dom, sloboda je najlepša.
Vi ste zapravo i u ovim godinama aktivni. Kažu da je bitno da budemo aktivni, čak i kada imamo godine koliko vi imate. Vi ste aktivni, pišete.
Meni su jedino noge oduzete, a moj mozak i jezik, Bogu hvala, rade bolje nego u mladosti.
I upravo ste stigli ovako, u invalidskim kolicima ste stigli u Beograd.
Sa kombijem. I možemo reći da je našoj Srbiji pesma sveže napisana, nije stara. A najlepše su mi ljubavne pesme, naravno.
Ljubav je uvek najveća inspiracija.
Pa najviše ju volim da pišem ljubavne pesme.
I sada, u ovim godinama?
Pa ne pišem ja sebi, pišem mladima. Prvu ljubav, na primer. Ti si moja prva ljubav, moja suza, moja radost. Sa tobom sam upoznala sve ono što krasi mladost. Moje usta neljubljene, ti si prvi poljubio. I na njima žar ljubavi zauvek si ostavio. Sve s tobom bilo prvo, prvi puta zaljubljena, prvi put sam osjetila da sam srećna i voljena. Želali smo samo jedno, da nas nikad ne razdvoje. Mislili smo da sve ruže cvatu samo zbog nas tvoje. Sada volim nevin sveće, jer mi budi uspomene, seća mi na prvu ljubav koja nikada ne vene.
Divno. Čestitke od srca u svoje ime i u ime slušalaca Radio Beograda. Ja vam želim svu sreću ovog sveta, da budete zdravi i da i dalje čuvate te vaše mentalne vibracije i te vaše emocije.
Imam dosta pesama, bilo bi dobro kad bi knjiga izašla.
Evo, ovo će možda čuti neki dobri ljudi pa će pomoći.
Sa mojim pesama. Ali ovo nije prva nagrada, prošle godine sam u Rumi osvojila prvu nagradu na takmičenju za pesmu Venac sreće, to je opet jedna veoma lepa pesma.
Podsećamo, Draganova nagrada je ustanovljena u znak sećanja na oca gospođe Bebe Kuke koja živi i radi u Maleziji. Uz podršku majke Marije i predstavnika udruženja Emiti Snaga prijateljstva, pre 4 godine pokrenula je literarni konkurs za starije autore priča i pesama. Fondacija Bebe Kuke na taj način podstiče aktivno i dostojanstveno starenje u Srbiji.
se prikradem kad padne mrak.
Noša je bila lepota noći, kad tu se sve vidjala i tmi. Koda nas ljubav kroz noge nosi, koda smo večno plesali mi. Noša je bila lepota noći, kad tu se sve vidjala i tmi.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
A sada vas, poštovani slušaoci, putem radio talasa vodimo u Beogradski etnografski muzej na izložbu Usitnjavanje priča o Avanu. Ova posuda stara je nekoliko vekova i sačuvala je svoju namenu do naših dana. Zahvaljujući saradnji Farmaceutskog fakulteta i dva nacionalna muzeja, Etnografskog i Muzeja nauke i tehnike, izložba o istorijskom putu Avana i Tarionika otvorila je vrata stotinama posetilaca, kaže naša sagovornica, kustos Muzeja Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, Jelena Manojlović.
Avan, odnosno Tarionik, postoji jako dugo. Ako se vratimo na lokalni prostor, Avan možemo naći, odnosno preteču Avana, još u vinčanskoj kulturi. I sami ste videli da smo mi pošli prosto od vinčanske kulture, a onda smo se zaustavili na rimskom periodu, zato što mi ovde imamo Viminacijum, koji je samo stotina kilometara od Beograda, koji je bio vrlo razvijen centar, ne samo kao vojni rimski logor, već i grad se čitav razvio, a znamo da je u rimskom periodu sistem bio veoma uređen, pa kada posmatramo zdravstvenu kulturu iz tog perioda, ona je bila na vrlo visokom nivou. I tako vi imate sada jedan Tarionik i Pistil, upravo iz Viminacijuma, koji je bio vlasništvo jednog lekaro-apotekara, jer su tada farmacija i medicina bile sve u jednom. Dakle, možete da vidite originalni predmet u kome su se izrađivali lekovi u periodu između 1. i 3. veka nove ere.
Avan, dakle, toliko traje hiljadama godina
unazad. On je bio upotrebljavan kako u kuhinjama, u ishrani ljudskoj, tako i u medicini i farmaciji koje su bile spojene dosta dugo.
Avan takođe predstavlja jedan simbol, odnosno početak kulture ishrane kod ljudi, jer kada je čovek počeo da koristi avan i tučak i kada je počeo da usitnjava hranu, onda je počeo i da vodi računa o ishrani. Dakle, tu su se usitnjavale u početku žitarice, zatim su se dodavale biljke, pravili su se različite mešavine koje su bile usitnjene i koje su mogle na pravi način da se iskoriste u ishrani. Sa druge strane, imamo razvoj u farmaceutskom smislu.
Počev od lekovitog bilja, pa evo do naših dana. Kako su se usitnjavale te materije koje su se sakupljale iz prirode, sa livada, sa nekih područja koja su bogata tom florom i kako se razvijala ta nauka koja je stigla do farmaceutske nauke koju mi danas znamo?
Za nas je značajan pisani dokaz Hilandarski medicinski kodeks, gde možemo naći u farmakološkim spisima, u tom delu knjige, vrlo jasno opisane recepte kako se izrađuju lekovi i na koji način, i upravo se tu pominje avan koji se koristi i za usitnjavanje i za mešanje i za spravljanje različitih lekova. Pojedine segmente iz Hilandarskog medicinskog kodeksa upravo smo prikazali na izložbi, gde se jasno kaže da uzmi avan i usitni, napravi pastu ili izmešaj.
Da li je avan preteča multipraktika?
Nije. Zato što u ovom savremenom dobu, kada imamo niz različitih aparata, avan nije izgubio svoju ulogu. Možda se njegova uloga smanjila zbog industrializacije. Međutim, pre svega u domaćinstvu, kada god želite nešto da napravite, da usitnite i dobro izmešate, vi nikad nećete to postići nikakvim multipraktikom, kakve god da je on bio finoće, koliko god sitno to da isecka, mnogo drugačiji efekat ćete dobiti i drugačiji rezultat kada to izradite u jednom avanu. U farmaceutskom smislu, opet, tarionik i pistil su neizostavni deo farmaceutskog pribora u apoteci i sve ono što se izrađuje u apoteci, a da treba da se delom usitni, da se izmeša i da se napravi kao farmaceutski proizvod koji je napravljen na licu mesta u apoteci, radi se upravo u tarioniku i meša se pistil. A tarionik u stvari je nastao od reči tariti, a to znači trljati o zidove. Zato se upravo tarionici, odnosno avani, od uvek su se pravili od jakih i čvrstih materijala. Bilo da je to kamen, bilo da je mermer ili da je drvo ili mesing, odnosno gvožđe, ili danas savremeni porcelanski, ali to su jaki, teški, debeli onako tarionici i pistili.
Ono što je zanimljivo i što prati ovu izložbu jeste da je obogaćena kolekcijom jednog farmaceuta.
Kolega Stevan Vukov, farmaceut iz Zrenjanina, ima jednu farmakoistorijsku kolekciju u okviru koje ima izvestan broj ne samo tarionika, nego i avana. Iz Vojvodine, a ako posmatramo kroz istoriju, prva apoteka u Srbiji je otvorena 1830. a još u 18. veku su otvorene apoteke u Vojvodini, jer je Vojvodina pripadala Austro-Ugarskoj, pa onda je tu ranije počeo razvoj savremene farmacije. I ima još jedan mali segment, ne znam da li ste primetili, kujundžijske avane. I u njima su u stvari kujundžije materijal usitnjavale. Da li je to bilo srebro ili zlato, oni su specifičnog izgleda, oblika i veličine, mali, ali su visoki i jako su duboki da bi se taj materijal mogao usitniti na pravi način.
Videla sam i jednu zanimljivu sliku na kojoj čovek usitnjava kafu, jako dubok avan, mislim da je drven.
Jeste, i ti avani se nazivaju stupe. To je u stvari parče drveta, debla, koje se izdubi dobro i onda se tučkom usitni kafa ili druge vrste semenke.
S obzirom na to da vi dolazite sa farmaceutskog fakulteta i kazali ste da farmaceutski fakultet ima jednu zavidnu zbirku istorijsku, da li postoji mogućnost da u nekoj bliskoj budućnosti taj muzej bude dostupan široj javnosti i naravno i stručnjacima koji se bave farmaceutskom naukom?
Farmaceutski fakultet je izuzetno ponosan na svoju farmakoistorijsku zbirku koja je stigla na fakultet još 1952. godine, koja je bila u vlasništvu magistra Andrije Mirkovića. Ta zbirka se tokom godina uvećavala i danas se uvećava, ali uglavnom donacijama, poklonima naših kolega ili njihovih naslednika. Trenutno je naš muzej zatvorenog tipa i može se uz najavu doći i pogledati. Krenuli smo u jedan proces koji je sada u završnoj fazi, a to je osnivanje muzeja za istoriju farmacije u sastavu farmaceutskog fakulteta i taj muzej će onda biti otvoren za sve zainteresovane posetioce, jer se zbirka sastoji iz bibliotečkog dela, iz arhivskog dela i predmeta. Svaki deo za sebe je veliki i kompleksan i predstavlja ne samo kulturnu baštinu, već predstavlja i naučno-istorijske dokaze, a naravno ima mnogo građe za izučavanje i za buduće generacije.
Izložba Usitnjavanje, priča o Avanu u Beogradskom etnografskom muzeju biće otvorena do 4. juna.
Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar oni neće još jednom doći moj smirit ja? Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled blag, tvoj pogled drag. Svedoci sreće na mome stolu već venu sad. Dve bele ruže, zar on mi neće još jednom doći moj smiri ja? Ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled glas, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besane noći i ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled drag, tvoj pogled drag, ko lepi san, ko divan san, proleti sreća, besene noći ti ljubih ja. Čarobne oči, tvoj pogled plav, tvoj pogled drag.
Slede minuti za dobru knjigu. Geopoetika je na Londonskom sajmu knjiga nagrađena za izvrsnost prevođenja. Među prevodiocima iz celog sveta na engleski jezik izdvojila se edicija Srpska proza u prevodu, u kojoj se već nalazi 30 romana, zbirki, priča i eseja savremenih pisaca. Jedan od poslednjih je i roman slovenačke autorke Mojce Kumerdej, Hronosova žetva. Ovenčan je Prešernovom književnom nagradom. Priredila Svetlana Mladenović.
Istorija je, uči nas Mojca Kumerde, mnogo komplikovana stvar, sastavljena od hiljada malih sudbina koje se njišu na svojim vlastitim talasima dobrote i pokvarenosti. Svet se ne raspada na dobre luterane i zle katolike, već se uglavnom talasa u ujednačenom ritmu. Ljudi koji su svaki za sebe uvereni da bi uvek postupili kako treba, samo kada to ne bi bilo tako naporno i kada ne bi bilo potrebno žrtvovati glavu u ime dobrog. I u tom smislu i sami smo unuci svojih dedova.
Ko veruje da čovečanstvo uči od istorije, strašno je naivan. Jedino čemu se čovečanstvo zaista nauči jeste idiotsko ponavljanje izlizane rečenice o istoriji kao učiteljici života, što su samo mokri snovi dobričina. Kao da ljudi zaista žele da uče i kao da bi većini razmišljanje i učenje prouzrokovali veću prijatnost od niskih surovih strasti. Nije to isto kao kod životinja. Čovjek zna šta je to što drugome pričinjava bol, ali to ipak radi. Istorija je serija ponavljanja nasilja i nimalo drugačije neće biti u budućnosti, samo će načini i oblici uništavanja biti brži i masovniji.
Citira Jasna Novakov-Sibinović delić mudrosti koju je Mojca Kumerdej obilato utkala u ovu knjigu.
Plod vrlo ozbiljnog istraživanja je bio nužan da bi se ovakva knjiga napisala, ali ona je vrlo, vrlo pitka, razumljiva, čak sa dozom ironije i humora, što je svakako beleži. Radnja je smeštena u 16. vek, teritorija Slovenije, vreme u kojem se reformacija povlači pred katolicizmom. Reformacija i katolicizam postaju osnovni graditelji slovenačkog nacionalnog pamćenja i reč je zapravo jednom, mogli bismo reći, filozofsko-istorijskom romanu, koji naravno kritički promatra to doba.
Sela, posejana skromnim crkvicama, čuvalo je snažno staro drveće i hrastovo korenje je nemalo puta držalo u svom stisku temelje crkava i njihove zidine. Kada bi crkvice svečeri zazvonile i poštenom narodu obznanile da pomuze, ako se ima šta pomusti, i napuni želudac, ako ga ima čime napuniti, da ne bi zavijao i jadikovao do jutra, a onda nek ode na počinak i preno što zaspi, ako mu to dopušta telo, umesi novog hrišćanina, i to katolika, ne luterana. I same bi sklopile oči i utišavši svoja zvona, prepustile ih zasluženom dremežu. Tako je trebalo da bude, tako se zahtevalo i očekivalo od bogobojažljivog naroda.
Kritička oštrica je uperena ka onim crkvenim dostojanstvenicima za koje pitanje vere uopšte nije važno i više od toga, mnogo je lakše i efikasnije sprovoditi crkvenu politiku ako ne verujemo u Boga. Katolički sveštenici su slabo obrazovani, mnogi među njima skloni pijanstvu, mnogi odvratnom kurvarluku, mnogi senilni i nesposobni za najmanju mudru misao, a pre svega niko od njih nema strasti i posvećenosti da u vernicima zametne iskru prave katoličke vere, jer ako želiš drugog da zapališ, moraš i sam da goriš. Dakle, puno u ovoj knjizi ima i veštica u onom periodu i paljenja žena na lomačama u onom periodu pre 400 godina i više, a govorenja o današnjem odnosu prema ženama i poziciji žene u današnjem društvu.
Dok muškarac razmišlja o slučaju i sudbini, žena vodi igru menjanja izgleda. Žene su u tom smislu spretnije od muškaraca. U javnosti im je namenjen skroman prostor i zato su izbrusile drugačije jezike. One su jedne moderne veštice.
Ako se u to vreme radilo o obračunu sa neistomišljenicima u okviru istog naroda, onda naravno to što se danas dešava i što ona potencira kao jedna privatno vrlo društveno angažovana osoba, dakle taj odnos, to upućivanje na neprijateljski govor prema onome ko drugačije misli i na nekakav odnos prema u modernom vremenu, u najširem kontekstu, prema Jevrejima, Romima, beguncima, migrantima, homoseksualcima.
Možda ćemo uz Hronosovu žetvu Mojce Kumerdej bolje razumeti i njenu zemlju.
Odnos prema tuđincima, prema drugačijem, prema onome koji drugačije misli, prema onome koji je različit, prema onome koji nije tu. Dakle, to pitanje starosedelaca, to pitanje ko je ovde živeo pre mene.
Stranac u svetu, stranac u vlastitom životu, stranac u vlastitom telu. I kada postaneš svestan, traje dok se ponovo ne vratiš u život, ponovo udahneš i dišeš.
Razuma u našim krajevima nema baš mnogo. Osećanja, osećaji i bezumne strasti pokreću svet. da je načini nanošenja bola drugom i načini tog nasilja prema drugom zapravo su večni, samo se menjaju oblici.
Zar nije stvoreni svet potpuni maler? Bog hoće dinamiku, dramu i komediju, a savršenstvo bi to samo onemogućavalo. Zar nije sve to što jeste stvoreno više tako kako, više jedna brljotina? Da bi se svet uopšte vrteo i bilo je potrebno dati čoveku slobodnu volju. Boži pogled želi upravo to, greške, zablude, laž, dramatičnost, nesređe, nakaznosti, mrtvace. A za 7 dana zaista nije moguće napraviti tako zahtevan projekat kao što je stvaranje sveta, koliko god da je tvorac savršen. Očigledno je da je čovjek bio nažvrljan u jednom jedinom danu, zar ne?
Svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom, ja odlazim sam. Gledam, oči dečaku, vraća se detinjstvo, ugašena svetla na peronu. Takva si mladosti, a sad adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kada, a sad adio, a sad da pamti nebo i kamen i pticu u ledu. Gledam i kad zatvorim oči, bit ćemo zajedno u dalekom svetu. Beskrajne ravnice gledam, pozdravljam te zemljo, zemljo moja, ti ćeš me čekati. Jedina ti, a sad adio, a sad adio, i ko zna gde, i ko zna kad, a sad adio, a sad
Bio je inženjer, ekspert za gradnju mostova i tunela. 4 puta je biran za gradonačelnika Beograda. Radio je na osnivanju zemljoradničkih zadruga i ulagao velike napore da Srbija započne izvoz poljoprivrednih proizvoda. Junak naše istorijske radio čitanke. Kosta Glavinić, kazuje Zorana Bokan.
Konstantin Kosta Glavinić rođen je u Beogradu 24. januara 1858. godine u uglednoj porodici. kao sin Dimitrija Glavinića, trgovca i narodnog poslanika, i Jelene, rođene Rošu. Živeo je u porodičnoj kući zvanoj Tri čuda, koja se nalazila na uglu Knez Mihajlove ulice i ulice Kralja Petra. To ime Kostin rodni dom nosio je zbog jedinstvenog slučaja u Beogradu, trostrukog vlasništva. Naime, zemlja ispod kuće pripadala je Turčinu, lokal u prizemlju Grku, a stan na spratu Srbinu. Kao mlad posvetio se sticanju znanja uz stalnu brigu o svojim najmilijima, jer je rano ostao bez oca. U Beogradu je Kosta Glavinić završio tehnički fakultet, u Berlinu specijalizaciju, posle koje se vraća u Srbiju, gde kratko radi kao činovnik u Ministarstvu građevina. 1886. godine izabran je za profesora nauke o građenju mostova i tunela na Tehničkom fakultetu u Beogradu, gde je narednih 20 godina plenio i opčinjavao studente zanimljivim nesvakidašnjim predavanjima. Izvesno vreme bio je dekan i rektor velike škole. Njegovo delo, grafička statistika sa osnovama grafičkog računa, bilo je dugo jedini udžbenik iz te oblasti. Pored prosvetnih aktivnosti, redovno je bio uključen i u sve društvene promene, najpre kao odbornik Beogradske skupštine, a zatim i 4 puta kao gradonačelnik Beograda, potom ministar narodne privrede i na kraju komesar Narodne banke. Kosta Glavinić je bio osnivač Srpskog poljoprivrednog društva i njegov aktivni član više od 50 godina. Bio je predsjednik Glavnog zadružnog saveza, predsjednik Nadzornog odbora Saveza zdravstvenih zadruga, predsjednik Društva za čuvanje narodnog zdravlja, osnivač Udruženja inženjera i arhitekata i osnivač društva Stevan Dečanski. Značajan deo svog stručnog rada usmerio je ka problemima prerade voća, naročito šljiva. Za ove potrebe konstruisao je sušnicu za sušenje šljiva, ali i drugog voća, i za taj izum je osvojio bronzenu medalju na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Konstruisao je i specijalnu higijensku peć za zagrevanje seoskih domova. U Srpsko-turskom ratu 1876. ali u svim kasnim borbama bio je dobrovoljac bolničar, dok je u Balkanskim ratovima vršio dužnost glavnog inspektora svih rezervnih bolnica u Beogradu. Kao odbornik i gradonačelnik, aktivno je radio na pitanju nivelacije Beograda, uvođenja vodovoda i kanalizacije, pošumljavanju i održavanju parkova. Inicirao je prvo obeležavanje ulica imenima, takozvano krštavanje ulica. Borio se, kako kaže, za opravljanje i održavanje drumova. Uvodio savremeno osvetljenje u prestonicu, radio na zidanju škola, zadruga i bolnica. Sve u svemu, 25 godina Kosta Glavinić je aktivno učestvovao u svim važnim pitanjima grada Beograda. U svojim kratkim autobiografskim zabeleškama ono što posebno ističe je pošumljavanje Beograda. Njegovom zaslugom danas gledamo četinare i drveće na Malom i Velikom Kalemegdanu, Vračaru, Topčideru. Prvi svetski rat ga je zatekao na položaju komesara Narodne banke, a kada je vojska uspešno izvukla naše blago van granica Srbije, junak ove naše priče ostao je u Nišu, a zatim u Vrnjcima, gde ga je Austro-Ugarska vojska 16. januara 1916. uhapsila i sprovela u Beograd. Interniran u vlastitoj, teško oštećenoj kući, dane je provodio obrađujući svoju malu baštu. Drhtavom rukom, skoro pred smrt, Kosta Glavinić je pisao Vladi Iliću, tadašnjem gradonačelniku Beograda, kako je Bogu zahvalan što je doživao i to da Beograd dobije dobro uređeni gradski muzej i javnu biblioteku. Imao je beskrajnu podršku i ljubav supruge Darinke, koja ga je pratila u stopu do kraja života i sa kojom je proslavio zlatnu svadbu. Neprekidnim i neumornim radom Kosta Glavinić je ne samo zadužio zemljoradnike širom Srbije i građane Beograda, već je u mnogome doprineo ekonomskom i kulturnom uzdizanju Srbije. Na grudima su mu sijala brojna odlikovanja. Spomenica za rat 1875. do 1878. Orden Svetog Save prvog reda, Takovski krst, Orden Karađorđeve zvezde, Orden Belog orla, kao i Krst milosrđa. Tiho i spokojno, pošto se oprostio sa svima onima koje je najviše voleo, sa svojom porodicom, Konstantin Kosta Glavinić upokojio se 25. septembra 1939. godine u Beogradu. Na njegovoj sahrani odjekivale su zajedničke reči 11 znamenitih govornika. Zaslužio je da u našim uspomenama večito živi i da drugima posluži kao svetao primer kako treba raditi za dobro i napredak naroda i otadžbine. Danas ime Koste Glavinića nosi jedna ulica u beogradskom naselju Senjak.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro, uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs, kao i na novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.